Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире экспертизы свободы на тему сценарий президентских выборов. У Беларуси де-факто началась президентская выборчая кампания. На какую дату могут быть призначены выборы? У чем специфика теперешней выборчей кампании? Чи сможет кто-то реально кинуть выклик Александру Лукашенко? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, керовник аналитичных проектов кампании «Белопан» Александр Класковский и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк. Дасюль старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина весь час сказала, что президентские выборы отбудутся у студені-лютым 2011 года. Але вось недавно она сказала, что махчыма яны пройдуть до Нового года. Чем керуются улады, вызначаючы дату выборов? Станом экономики, яка повинна забеспечить средний заробок у 500 доляров, ці чим іншим? У 2006 годе улады призначили выборы на 4 месяца раней, каб не дать махчымасці набрать політичную вагу, оппозиционным претендентам, найперш одиному кандидату от демократичных сил Меленкевичу. Теперь у оппозиции раскол, тому, здаецца, с гэтага боку можно не остерагаться неприемности. Дык калі ж будут выборы? Спадар Класковский.
Сапраўды, зараз аналітыкі ўсё болей сур'ёзна пачынаюць абмяркоўваць магчымы перанос выбараў на болей раннія тэрміны, і я думаю, што гэты сцэнар цалкам імаверны. На сённяшні момант, хутчэй за ўсё, на версіі яшчэ не вырашылі і узважваюць плюсы і мінусы кожнага варыянту, аднак вось ёсць ужо цэлы шэраг сімптомаў, якія дазваляюць ужо прагназаваць, што вельмі-вельмі магчыма. Выбары адбудуцца сёлета, напрыклад, дзе-небудзь у лістападзе. Першае заявілі пра магчымасць гэтага старшыня ЦВК Ярмошына і трошкі раней сакратар Цэнтр выбаркама Алазавік, а чыноўнікі такога высокага рангу проста так словы на вецер не кідаюць, значыць, ёсць нейкія, мусіць, там на версе абмеркаванні. І самае галоўнае, гэта аб'ектыўны чыннік, якая была не слабая апазіцыя, але лепей падстрахавацца, яшчэ дадаткова ім зблытаць карты, пакуль яны між сабой не разабраліся, тым болей не раскруціліся нейкія імаверныя сапернікі Лукашэнкі. Калі праводзіць там у кастрычніку ці лістападзе, то можна неяк выкруціцца з гэтымі вельмі праблематычнымі 500 доларамі, сказаць, ну яшчэ наперадзе 2 месяцы, калі пашанцуе, то магчыма мы выйдзем на гэты паказчык. Самы жа галоўны чыннік, гэта тое, што ў плане міжнародным усё болей згушаюцца хмары. З аднаго боку, і з захадам стасункі становяцца зноў халаднейшымі, болей нацягнутымі, але самае галоўнае, гэта чыннік Расіі. Расія бярэ ўсё больш жорсткі курс у дачыненні да Беларусі, поспехі на ўкраінскім кірунку дадаюць ёй імпэту. І вось уявіце сабе сітуацыю, а такі намёк ужо ў словах Мядзведзева прагучаў. Калі умоўна кажучы, 300 долараў за газ яны заломяць з 1 студзеня, натуральна, што настрой электарата адразу зменіцца. Дык лепей правесці да 1 студзеня.
Спадар Пазняка, якое ваше меркаванне, калі могуць адбыцца прэзідэнцкія выбары, якія чыннікі ўплываюць на прызначэнне гэтай даты?
На вызначэнне даты выбараў, каб іх пасунуць як мага раней, на канец гэтага года могуць паўплываць два асноўныя фактары. Першы фактар — гэта падвышэнне коштаў на камунальныя плацяжы. Аднак мне падаецца, што абвал малаверагодны, і па той самай дамове з Расіяй энергарэсурсы падаражэюць, але не катастрафічна. Другі фактар — псіхалагічны. Лукашэнку проста можа карцець, каб наймага хутчэй пайшоў новы тэрмін ягоны. Але з іншага боку, калі цяпер вось нагнятаюцца гэтай жарсці, што Масква можа тут зладзіць ледзьве не кіргызскі варыянт, то Лукашэнка можа проста наадварот і не будзе прыспешваць выбары, каб казаць, што ён не баіцца. А наогул мне падаецца, што хутчэй за ўсё ўлады падтрымалі вось гэтую тэму пра раннюю дату выбару якраз з падачы апазіцыі і пацвердзілі такую верагоднасць там і вуснамі і Лазавіка, і Ярмошына, каб проста вось справакаваць і вывучыць на усялякі выпадак рэакцыю і самой апазіцыі, і сілаў у першую чаргу з усходняга кірунку. Ну, то бок прэтэндаваць глебу.
Ну, але ж глядзіце, мінулым разам выбары змясціліся на 4 месяцы, цяпер на 3-4, у суме трымоўваецца паўгода. Лукашэнка ўкраў у сябе прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Цяжка уявіць, што Александр Ігоравіч так раскідваецца сваім прэзідэнцкім тэрмінам. Чым яшчэ цяперашнія выбары адрозніваюцца ад папярэдніх? У чым іх спецыфіка? Ці змяніліся ўнутраныя і вонкавыя ўмовы? Спадар Класковскі.
Днямі на Петриковщині Лукашенко сам признався, ён адкінуў сваю заўсёдную браваду і сказаў, што гэтыя выбары будуць вельмі цяжкімі. Для ўлады цэлы комплекс неспрыяльных чыннікаў збегліся. Па-першае, фінансава-эканамічны крызіс. З яго так і не выкараскаліся. І зараз праблема ресурсаў абвастрылася, таму што трэба нешта падкінуць электарату. Здавалася б, самае спакушальнае ўзяць яшчэ адзін стэндбай ад МВФ, але тут і хочацца, і колецца, таму што МВФ усё ж такі накідае пэўныя умовы, дастаткова жорсткія, і ў прыватнасці, што тычыцца якраз росту заробкаў. Яны стараюцца гэта увагнаць у даволі такія строгія межы. Наступны чыннік гэта ахаладжэнне стасункаў з Еўропай, з Захадам. Хай сабе надта Еўропу ўкусіць не можа, але ўсё адно гэта стварае неспрыяльны фон. Ну а самае галоўнае, як ужо гаварылася, гэта Расія. Як ніколі кепскія дачыненні з Расіяй, і натуральна, у Крамлі ўжо даўно маюць зуб на цяперашняга беларускага кіраўніка. Тут спрэчнае пытанне, наколькі гатовая Масква моцна гуляць на беларускім полі і ці ёсць у яе такія магчымасці. Але тое, што сёння вось гэты чыннік яўна напружвае і нервуе беларускую ўладу, гэта безумоўна. З гледзячы апазіцыі, калі глядзець на будучую кампанію, тут як ніколі разабраны стан у апанентаў рэжыму. З паўтузіна прэтэндэнтаў ўжо абвесцілі пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, і ніякіх сімптомаў таго, што будзе паміж імі паразумення, тым болей каардынацыя, выхад на адзінага кандыдата, на адзіную стратэгію, на сённяшні дзень няма. Ёсць такая пагроза, што будзе проста расцярушаны апазіцыйны электарат.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Сцэнарыі прэзідэнцкіх выбараў». Гаспадар Пазняк, а як вы думаеце, у чым спецыфіка цяперашніх прэзідэнцкіх выбараў, іх адрозненне ад мінулых?
Што тычыцца апазіцыі, тут ілюзія гэтым разам няма, што будзе адзіны кандыдат. Што тычыцца знешніх фактараў, то асаблівасць у тым, што гіпатэтычна тут як ніколі абмяркоўваецца расійскі чыннік. Масква ўсё зараз знаходзіцца на такой рэваншысцкай імперскай хвалі. Украіна, Кыргызстан. Аднак, мне здаецца, магчымасці расійскіх уладаў не варта перабольшваць, бо прысутнасць іхніх медыяў мінімізавана ўжо ў Беларусі. А пры эканамічнай блакадзе ўсё ж Захад дапаможа тымі самымі крэдытамі. Антырасійская рыторыка, якая расце, намёкі нейкі на беларусізацыю, яны могуць быць своеасаблівай формай ціску на Москву ў эканамічным гандлі. З другога боку, калі так все працягнецца, то гэтыя выбары ўмацуюць толькі незалежніцкія настроі беларускім грамадстве, то няблага.
Адна справа – рэальная магчымасць уплыву Москвы на сітуацыю ў Беларусі, і іншая справа – уяўленні пра гэтыя пагрозы. Не заўсёды гэтыя дзве рэчы супадаюць. Калі глядзець па тым, што адбываецца цяпер, то здаецца, што выбары пройдуць па звыклому сцэнарыю. Пераможцу ўсе ведаюць, загадзя астатнія ўдзельнікі імкнуцца не дагнаць, а сагрэцца. А ці можа гэты сцэнарый нечакана паламацца? Ці зможа хтосьці рэальна кінуць выклік Александру Лукашэнку альбо з апазіцыі, альбо з наменклатуры? Можа з'явіцца новы Казулін? Як вы лічыце, спадар Класковскі?
Во всякім разе на сёння такой фігуры не бачна. З тых, хто заявіў пра намеры балатавацца, найбольшы рэйтынг у Мілінкевіча, каля 5% паводле незалежных сацыёлагаў. Але справа нават не ў тым, што гэта на парадак меней, чым у Лукашэнкі. Галоўная праблема ў тым, што ў краіне няма выбараў як такіх. Мілінкевіч, яго раскрытыкавалі, што ён прэзентаваў сваю праграму занадта акадэмічна, нібыта там усё раз складзена па палічках, але такі вось акадэмічны прэтэндэнт, ён бы добра глядзеўся нідзе ў Літве, ў Польшчы падчас перадвыбарчага спаборніцтва, але не ў Беларусі. Тут патрэбен некі нестандартны, асіметрычны падыход, яркі, свежы, выразны, крэатыўны кандыдат. Наменклатура, яна, па-першае, запалохана, а па-другое, апрыёры, там, мусіць, няма людзей, якія маглі б вось так нестандартна пабудаваць гэтую кампанію. Застаецца яшчэ чыннік Расіі. Але, па-першае, няма ў Масквы такога моцнага сцэнара і такога кандыдата, каб цалкам перавярнуць сітуацыю і навязаць навязаць сваю гульню. Калі яны паспрабуюць некага ўкінуць, то просто ўлада яго сатрэ ў парашок і будзе, так бы мовіць, мачыць яшчэ болей бязлітасна, чым пра заходняга кандыдата. Па-другое, я думаю, што ў маскоўскіх стратэгаў ёсць і такая думка, што не варта будзіць ліха, таму што яны не могуць настолькі кіраваць працэсам, калі яны выпусцяць джына з пляшкі, то тут можа нейкі чорт з табакеркі выскачыць, такі, што яны потым яшчэ Лукашэнку з настальгіяй будуць успамінаць. Усё болей сімптомаў, што ўсё ж такі нейкага валета ў рукаве яны трымаюць і могуць кінуць нейкую фігуру нават на з'яданне, дзеля таго, каб правесці эксперымент і паглядзець, наколькі яны тут могуць паставіць на вушы дзейную ўладу.
Спадар Класковскі, вось на мінулых прэзідэнцкіх выбарах якраз з'явіўся вось такі нестандартны, асіметрычны, крэатыўны, свежы Александр Казулін. І што? Ён атрымаў, паводле незалежных сацыёлагаў, 5%, гэта ў разы ў 4 меней, чым акадэмічны Мілінкевіч.
Тут ёсць, па-першае, праблема расцярушвання апазіцыйнага электарату, і па-другое, усё ж такі кампанія была такой спрынтарскай. Я думаю, што Казулін не паспеў раскруціцца.
Спадар Пазняк, а вы як лічыце, ці можа паламацца звыклы сцэнарый прэзідэнцкіх выбараў Беларусі, ці можа з'явіцца чорт з табакеркі, які кіне выклік Александру Лукашэнку?
Это маловероятно. Что до кандидатов за позицию, мы тут можем только разважать зараз, кто их самый мощный со слабых. Сказали про то, что может заявиться новый Казулин, а мне кажется, что Казулин может заявиться старый. В этом выпадку, коли его могут занять судимость, и он сможет баллотоваться. Вельми шмат зараз скажут про эту кампанию «Говори правду», что не бита ягоная структура. Зрешты, коли судимость не сдымут, то кандидат от «Говори правду» может и не быть, и там скажут, что мы же сказали, это не передвыборший проект. Зрешты, Казулин может навод и при незнятой судимости стать гульцом на этих выборах, скажем, пойти у пандемии, как потенциальный премьер с кимсти. Натурально стартовые позиции моцные у Александра Мілінкевіча. И неблагое послание Беларуси в Евросоюз, але не у НАТО. Але разом с тем Мілінкевіч покуль вельми такие дежавюшны. Обвешанная такая пераможная стратегия, коли не будут улады лишить голосы, то будет уличный протест. Але эта стратегия она дисонуя вельми с ягоной лагодной риторикой. Коли ж допускать верогодность заявления московского кандидата, злику, скажем, номенклатуры, как колись было это с Казуліным, то тут треба глядеть, вывышать хто пайшоў нядаўна ў адстаўку з такіх харызматычных асобаў. Тут адразу згадваецца хіба што Навумаў. І тут тады ўзнікае пытанне, у каго большы кампрамат. У Навумава на Лукашэнку ці ў Лукашэнку на Навумава.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Сценарии президентских выборов». У передачи удельничали керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опазняк. Его передачу Валер Карбалевич.